Du lytter til en podcast fra Stemmer fra Ådalen, det originale medie om OB. Udsendelsen er bragt i samarbejde med tømmerfirmaet JM.
Da Stemmer for Ådalen lørdag den 19. marts fejrede 5 års fødselsdag på Barn Anarkist i Odense, så optog vi nogle særlige podcasts i løbet af eftermiddagen for en publikum. Og her følger altså endnu en podcast fra det arrangement. Det er her, hvor 3 tidligere OB-trænere, nemlig Viggo Jensen, Uffe Pedersen og Henrik Clausen, de var på scenen til en snak med mig, Martin Davidsen. I den her udsendelse der kan I høre de 3 fodboldtrænere, der stod i spidsen for OB i 3 forskellige årtier, fortælle om deres tid i OB, om de udfordringer, der fulgte med, og hvad der kendetegner en rigtig OB-spiller i deres optik. Udsendelsen her, det er en special, og derfor er den jo bragt i samarbejde med tømmerfirmaet JM, der har været partner på en månedlig special i over et år. Tømmerfirmaet JM, de udfører alt fra små opgaver til større entrepriser, og man kan kontakte dem inde på deres website, der er link til dem inde på obstemmer.dk. Fast partner på Stemmerfordalen er også Albani, så hold øje med Albanis mange forskellige nye øl, når du næste gang besøger din lokale bar eller handler inde i supermarkedet. Husk også at støtte Stemmerfordalen på tier.dk. Mit navn er Martin Davidsen. God fornøjelse med programmet.
Det kan man ikke gøre noget ved. Altså, det er så hans måde at vurdere tingene på.
Nu kan vi så byde velkommen til det fjerde punkt og fjerde halvleg på vores OB, lille OB-festival, som jeg har valgt at kalde det her 5-års fødselsdag. Hvor vi har tidligere talt med Peter Brix, Morten Skov og Simon Wotman om at være en del af det her OB-fællesskab. Vi har haft Christian Juncker på scenen til at spille musik og fortælle om at følge OB i tykt og tyndt gennem 30 år. 20 år. Hvor ung er du? 24 år, ja. og så har vi haft Erik Nielsen op på scenen og talt om at være OB-reporter og dække OB fra DR Fyn gennem 19 år. Og nu har vi så 3 OB-trænere her, der har stået i spidsen for OB som cheftræner i 3 forskellige årtier. Jeg har ikke tur at tælle kampe sammen og så videre, men det er i hvert fald rigtig mange, og I har endda også været assistenttræner alle sammen, så I kender den her klub ind og ud. Og nu vil jeg lige præsentere jer en af gangen. Og den første, jeg vil sige velkommen til, det er dig, Uffe Pedersen. Tak fordi du vil være med.
Selv tak.
Igen, jeg har ikke sådan taget det for krummet CV med, så nu tager jeg det bare lige fra hukommelsen. Du har været førsteholdsspiller i OB, og du har været assistenttræner, da OB vinder sit seneste mesterskab i 89. Du har også været cheftræner i omkring i nullerne, hvor I bliver nummer 4, og I spiller europæiske kampe. Og så har du jo også hjulpet klubben som vikarierende cheftræner og assistenttræner sammen med Henrik omkring de seneste medaljer, vi har vundet. Var det nogenlunde summeret op?
Nogenlunde, ja.
Ja, du har også været assistent i andre omgange under Troels Bæk og så videre, er det ikke rigtigt?
Jo.
Ja. Så du har haft rigtig mange funktioner i den klub, ja. Ja. Talentchef aller senest. Jeg tager lige en runde her, så kommer vi tilbage til dig. Viggo Jensen, velkommen til dig også. Det er også, tager også lang tid at nævne din OB-historik op, fordi du har jo været spiller i OB i en periode med Richard Møller Nielsen for lang tid siden.
Ja.
Du har været assistenttræner for Kim Brink omkring Miraklet i Madrid.
Ja.
Og du har været cheftræner, da OB vandt bronzemedaljer i 96.
Ja.
Og så var du assistent, da OB vandt sølvmedaljer omkring 2010. Ikke? Er det korrekt? Hvor du var assistenttræner for Lars Olsen.
Ja. Ja,
det er rigtigt. Og jeg tør næsten ikke at sige det her, men du har jo fortalt mig, at du jo egentlig er rød i hjertet. Er det rigtigt? Jeg kan godt sige det her foran 30 stribet.
Ja, det må du meget gerne.
Okay. Det kan være, vi kommer tilbage til det der med at være rød og så være ansat OB 4 gange. Men, ja. Henrik Clausen, du er sidste mand, vi lige skal sige hej til her. Du har jo også haft mange forskellige funktioner i OB. Jeg har set et billede af dig, hvor et juniorhold har vundet DM, hvor du har været træner, og Lars Jakobsen sidder nede foran os. En masse ungdomshold har du trænet. Er det næsten 14, 15, 16, 17, 18 og 19, eller hvad?
Ja, jeg tror faktisk, jeg starter på det her miniput.
Ja, okay.
Så det er så det der svarer til 10 i dag.
Ja, præcis.
Så ja. Hele vejen op.
Og, og så har du selvfølgelig været assistenttræner i nogle omgange, og blev cheftræner i 2010. Og stod jo i spidsen for OB's hold, sidst OB vandt medaljer. Og det er den eneste gang, OB har spillet Champions League-kvalifikationen.
Det er vist korrekt.
Så det er stor OB-historik, vi har her. Skal vi ikke lige give alle tre en hold bare for at komme her i dag? Og fordi de har leveret med OB. Jeg kunne jo tænke mig at spørge lidt om det her med, hvordan det er at være OB-træner. Fordi vi sidder rigtig mange mandagstrænere her i den her sal i dag ved Anarkist. Og vi sidder jo mandagstrænere hver eneste uge og taler om seneste kamp. Og det har du endda også prøvet, Henrik, at være en af mandagstrænerne, når jeg har inviteret dig. Men nu vil jeg godt starte over ved dig. Hvordan er det egentlig at tage på arbejde, og så er ens arbejdsplads OB? Hvad er det for en arbejdsplads?
Så hvad er det for en arbejdsplads? Det har jeg så svært ved at svare på, fordi det ligger jo nogle år tilbage.
Ja.
Og jeg tror nok, at der er sket rigtig meget på det område. Altså tidligere, der fyldte fodbolden jo stort set alt, når man var cheftræner i OB. I dag der er der jo rigtig mange andre ting, der fylder rigtig meget, synes jeg.
Mm.
Det er ligesom om, at opmærksomheden den bliver fordelt mange steder hen. Altså det går lidt væk fra fodbolden. Altså det er lidt vigtigt, hvem der spiller på scenen ude på stadion inden kampen. Og, ja. Altså, og en hel masse andre ting. Altså dengang, der var der kun fodbold. Altså, jeg kan sige, jeg startede jo sjovt nok sammen med Niels Thorborg. Altså han var jo bestyrelsesformand, da jeg startede i 2002. Niels Thorborg, bestyrelsesformand, Kim Brink, sportschef.
Mm.
Og det var da de to, som jeg ville sige var vanvittigt spændende at arbejde sammen med. Så det var en vigtig del af jobbet, at man havde dem at læne sig op af, som var rigtig, rigtig dygtige. Altså den ene fantastisk dygtig til forretning, og den anden fantastisk dygtig til fodbold.
Mm.
Og på den måde synes jeg, der var en spændende tid, og en meget, skal man sige, altså Niels Thorborg, han gider ikke tage penge på noget. Og han sagde med det samme for det første møde, ikke at leve på steg, det gad han sgu ikke spise, simpelthen. Det var mesterskaber, færdig, bum. Og Kim Brink var jo helt med på den.
Det kunne jeg forestille mig.
Så kan man sige, presset var der fra starten af,
ja.
Men jeg tror, det var godt. Jeg tror, det var rigtig fint, og jeg tror godt, vi savner det pres i dag på OB.
Det vender vi i den grad tilbage til. Hvad med dig, Viggo, hvis vi zoomer ind på cheftrænertiden til at starte med her? Du kommer jo tilbage til OB der i 95, må det være, og skal være cheftræner for det her hold her, der et halvt år forinden har jo, hvor du var med til at sende Madrid ud. Men jo så havde et skidt forår og blev nummer 8 og de her ting. Hvordan var det at være cheftræner for OB på det tidspunkt?
Det var svært.
Okay. Hvorfor?
Ja, fordi altså jeg har sådan lige, du skrev til os.
Jeg har skrevet nogle spørgsmål til jer.
Ja. Og så tænker jeg, jeg må sgu hellere glemme lidt på. Fordi at, det er også sådan, når op i min alder og sådan noget, så begynder man at glemme navne og sådan noget. Så det kan godt være svært at huske den der historie, ikke? Og Uffe har prøvet lige bekræftet mig i det. Så det er jo spændende, hvem er os, der dummer sig først. Men jeg synes, at OB faktisk er den sværeste klub at være træner i, hvor jeg har været.
Og du har været en del steder jo. Malmø og Silkeborg og Esbjerg og Aarhus Fremad. Og
ja.
Nogle stykker til.
Ja, blandt andet.
Ja. Ullerslev og Svendborg bliver der sagt ned fra salen. Ja. Der har du også været træner.
Ja. Altså, når nu Henrik han praler af, at han har været U10-træner og sådan noget, så må jeg jo sige, at jeg har trænet på alle niveauer i Danmark.
Ja, altså
fra serie 4 af, og så op efter.
Ja,
jeg har haft serie 4-holdet nede i Ullerslev, dem var jeg træner for også.
Ja. Og så har du også været med til at vinde et europamesterskab, hvis vi skal tage det hele med.
Ja, ja, så det var, jamen det var så det andet, jo, ja, men, ja. Så det, men altså, det er kun en del af det.
Mm.
Og altså det der med at være cheftræner også, altså det fodbold er selvfølgelig blevet helt anderledes, som Ufo sagde, men altså det bliver jo aldrig nogensinde et one-man-show. Det handler meget om, at dem, der nu står for det, som du sagde, at det var interessant for dig, og det gav dig pres, at der var Torborg, som havde forstand på penge, ikke? Og så Kim Brink, som havde forstand på fodbold. Det kan man så sige, det kan man forholde sig til. Altså, det var sådan lidt mere valgende, altså faktisk, da jeg tiltræder. Altså, hvem er det, der sætter med ekspertisen og kompetencen om forskellige ting? Mm. Og det er ret så afgørende, at man ligesom er enige om den fordeling, hvis man skal have tingene til at fungere. Mm. Og det tror jeg faktisk var svært i OB, jeg tror også, det er svært i dag. Mm. Altså, jeg kan ikke gennemskue det.
Altså, hvem der er...
Hvem der er hvad, og altså ligesom at få det til at klinge.
Mm. Ja.
Ja. Er det okay?
Ja, men jeg synes, det er stærkt, at I fra start af lige sætter nogle ømme tommelfingre ind et par steder. Det er sådan, det skal være her i Stemmer for Ådalen.
Okay.
Vi kommer lige tilbage til nogle af tingene. Jeg vil også lige have Henrik på banen her. Cheftræner i OB, det blev du i 2010, og det var jo på bagkant af nogle sølvmedaljer og noget europæisk. De havde faktisk lige kvalificeret sig til europæisk fodbold, da de valgte at skifte ud. Så ved jeg godt, det var Uffe lige til at starte med. Og så blev du jo cheftræner. Hvordan var det?
Jamen, det var da specielt, tænker jeg. Det var sådan ret hurtigt fra noget U19 og lidt assistent, og så lidt assistent for Uffe. Og så, jamen, så skete der vel det, vi vandt en 5-6 kamp i træk, og så fik jeg muligheden for det. Det var spændende, og der kan man sige, der havde Kim Brink og Torborg jo formået at få OB op på et niveau, hvor man var, kan vi vel godt sige, første udfordrer til FCK lige i den sidste tid der. Så jeg husker det som en både tumultarisk og spændende tid. Ja.
Jeg har jo forberedt jer på det spørgsmål her med, hvad der ligesom kendetegnede OB, da I var der. Og der må vi jo suge lidt ind på de her cheftrænerperioder, fordi I alle tre har været der i forskellige perioder, i forskellige funktioner. Men der i 2010 og 2011, 2012, hvor du var der som cheftræner, hvad var det for en klub der?
Jamen, det var som sagt en klub, som var ligesom sat op til at skulle kæmpe mod FCK. Så tænker jeg lidt, at de spillere, der var der, var jo sådan forholdsvis højt profileret, men der var også nogen, som nok, skal man sige, var på vej mod sidste udløbsdato, og sådan lige skulle se, om vi kunne få det sidste med. Men så også, kan man sige, som jeg husker tilbage på, da vi så ikke får det helt drømmende resultat ned i Villarreal, ikke? Jamen så løb luften også lidt ud af ballonen. Mm. Og så har man jo kæmpet lidt med det siden, kan man sige.
Men det var en flitsbue, der var spændt for, at man skulle ind i Champions League.
Ja, det var det. Det vil jeg da tro. Ja.
Og det var måske det der Champions League-kampe, hvor du også står på sidelinjen, Uffe. Det var jo en eller anden form for klimaks eller højdepunkt på noget af det, der lige var blevet sat i gang, tænker jeg, da du kom til som cheftræner i 2002.
Ja, fordi altså de to år, der kvalificerer vi os trods alt begge år til Europacup. Mm. Og jeg vil bare sige, at der var forventninger jo noget anderledes dengang. Fordi umiddelbart, så kan man sige, okay, vi blev kun nummer 4. Men det var nok til at komme ud og spille Europa, og det var det, man gerne ville. Men jeg skal da hilse at sige, at til de afslutningsfester, der blev der ikke danset på bordene over fjerdepladser.
Nej.
Heller ikke selvom vi kvalificerede til Europa. Det var ikke godt nok. Og fair nok. Der var store forventninger, og det var fedt, at det var sådan jo. Men hvis vi kigger i dag, så tror jeg måske nok, der var nogen, der synes, det var sgu godt nok at kvalificere sig til Europa og få en fjerdeplads. Det var det ikke dengang. Og det var jo... Det var det pres, der var på holdet og på træner og på hele klubben i det hele taget, og det var egentlig fedt nok.
Mm-hmm. Jeg vil gerne snakke om de der europæiske kampe lige om lidt, og også gerne lidt mere om det pres der, fordi det må du også have mærket, Viggo, da du kommer til på bagkant af noget Real Madrid, som jo i den grad må have skabt nogle forventninger. Hvordan oplevede du ambitionerne i OB, da du var der som cheftræner?
Ja, jeg oplevede dem på den måde, at altså nu er der jo opdøde personer iblandt også, jo, så det er sådan lidt ømtåligt problem. Altså, at man, jeg har rent faktisk ikke haft nogen kontrakt med OB som spiller, altså som træner.
Du har ikke haft nogen kontrakt?
Nej.
Hvad skal det sige?
Sige, at der var lavet sådan en erklæring om, hvad jeg skulle have i løn, og at vejen af min kontrakt, den skulle så lyde for 2,5 til 3 år. Nej, 2 til 2,5 år.
Mm. Okay.
Og så på et tidspunkt der, da jeg havde været der en måneds tid eller sådan noget, så kom der så en kontraktforslag.
Okay.
Og der stod en hel masse om, hvad vi skulle opnå. Det som I siger, altså med pres og sådan noget.
I skulle have resultater?
Ja, altså der stod faktisk ikke noget om konsekvenserne, hvis det var, man ikke opnåede det.
Okay.
Ikke, der var heller ikke nogen arbejdsbeskrivelse for træneren, altså hvilket ansvarsområde han havde.
Mm. Det lyder specielt.
Ja, det synes jeg jo nødt til at sige til dem, altså den der kontrakt der, den vil jeg ikke skrive under på, fordi der står sådan set stort set kun, at jeg kan komme og træne, eller komme og lave gymnastik med dem 5 gange om ugen.
Okay. Ja.
Altså, så det var sådan set lidt, så jeg har faktisk arbejdet i OB, og jeg stopper jo så sådan set på et tidspunkt, hvor vi ikke rigtig ved, om jeg egentlig skulle have været der to. Altså det er faktisk et halvt år før de 2 år er gået.
Ja, ja.
Altså det er efter 1,5 år, ikke? Der har man allerede fundet ud af, måske, tror jeg, altså om sommeren, da jeg har været der i 1 år, har man fundet ud af, at man vil ikke fortsætte med mig som træner.
Og det var på trods af, at I havde vundet bronzemedaljer i den første sæson.
Ja.
Med et ret stærkt hold også, Per Pedersen, Morten Bisgaard og sådan
noget. Ja, fy for pokker. altså, et rigtig godt fodboldhold, det kan sagtens overleve en dårlig ledelse.
Ja, altså, der tænker du ikke på dig selv. Der tænker du...
Jo. altså, det kan også overleve en dårlig træner. Mm. Altså, nu vil jeg så ikke selvfølgelig udråbe mig selv som lige vil være dårlig, men altså, det kan da godt have været i vest sammenhængen.
Men det er rigtigt, du bliver ansat i 95, I vinder bronzemedaljer i 96, og så allerede mod slutningen af 97, eller mod slutningen af 96, altså 1,5 år inden din aftale, der laver de jo egentlig en aftale med Roald Poulsen, der skal tage over. Ikke også?
Jo, men altså det er allerede, det er jeg sikker på, er allerede blevet, hvad skal vi se, arkitekteret, altså efter et år.
Ja, okay. Og der kan man jo så sige, apropos hvem der... Ej, nu skal vi ikke snakke om, hvem der er dårlige trænere og så videre, men de rykkede i hvert fald ned.
Ja, jeg må jo sige, ud fra det,
år efter, at du så har
jeg,
klubben.
Jeg har sådan en fornemmelse af, åbenbart, at jeg er en bedre assistent, cheftræner.
Ja, fordi OB har oplevet ret store resultater med dig som assistent. Er det det, du tænker på?
Ja. Ja.
Det her pres, som jeg også kan fornemme, begge de to her taler om, det er noget, der har ligget i OB i mange år. Og det er jo nok det, der kommer ud af at være en traditionsklub, der har vundet nogle mesterskaber, og vi talte om det lidt på scenen tidligere, at det var Christian Juncker, der nævner det, at man skal jo også være glad for, at der er et pres, fordi det er jo fordi, man har spillet sig til det. Men hvordan oplevede du det, Henrik, at du ender som cheftræner i en klub, der går efter at blive mestre, og går efter at komme i Champions League?
Jamen altså, jeg kan jo egentlig bare slutte mig op om det, der allerede er sagt. Det kan man jo godt fornemme, og specielt på det tidspunkt, hvor man kan sige, at man var gear til egentlig, og se, om man kunne kravle hen over FCK. Og altså, jeg kan da huske, sådan, altså, hvad er det for et pres? Og der findes jo mange udlægninger af det. Men jeg kan huske, at vi skulle spille med Panathinaikos, ikke? Hvor jeg også tror... Spillerne blev sådan lidt, hvad sker der her? Fordi lige pludselig var der jo 250 mand til træning med romerlys og alt muligt, som signalerer lidt, at der er nogen her, der står bag ved os. Men der er selvfølgelig også, altså grunden til, at de er der, det er selvfølgelig, fordi der er en stor interesse for det. Og sådan, det er der nok i hverken i Farum eller i Viborg, eller sådan heller ikke i dag. Så det var specielt på det tidspunkt, og jeg tror også, at når du sælger det her med det europæiske kampe med. Altså det giver jo også en speciel aura, når man er en del af det europæiske cirkus.
Men Uffe, lige i forhold til at gribe den her med pres, og det kan jo opleves på mange måder. Du siger det her med, at det var ikke godt nok faktisk at blive nummer 4. Heller ikke internt, så presset internt. Hvordan kommer det til udtryk? Altså når du siger, at der ikke blev danset på bordene ved en fjerdeplads?
Nej, men altså, det var jo... nu snakker vi igen, Kim Brink og Niels Thorborg. Vi mødtes jo hver mandag og snakkede tingene igennem og kiggede på, hvad laver vi fremadrettet, men vi snakkede virkelig også om hvad laver vi i går,
ja, okay.
Og hvad laver vi næste søndag. Fordi nogle gange, så skal man holde op med at tænke flere år frem i fodbold. Det kan ikke betale sig, for der er man fyret for længe siden jo. Og spillerne er der sgu heller ikke. Så alt det der med de langtidsplaner, det er at glemme det. Altså det er næste weekend. Det handler om at lade sig noget mere fokus på det. Altså så er der noget pres, ikke? For det kan du forholde dig til.
Vind på søndag.
Og det kan du også give spillerne til på en eller anden måde. Det er jo ikke noget, de går med en tanke om vi skal prøve at se, om vi kan få den spillestil til at fungere nu her i starten af næste sæson, eller et eller andet. Glem det. Altså, der var sådan en kontant afregning.
Ja.
Altså, vi fik at vide, altså Kim Brink, han kunne godt forklare det på hans måde jo, selvom han hang op under loftet, ikke? At det var kraftigt ikke i orden, det der, at vi havde lavet.
Ja.
Til gengæld så var han også ham, der kunne finde på at komme ind og sige, at når vi skulle spille en eller anden relativt vigtig kamp, det er ikke sikkert, at det var verdens vigtigste kamp, så kunne han godt en halv time før sige, at der er et dobbelt bonus i dag.
Okay.
Sådan var det også. Altså, ligesom, det er kraftigt med nu, at vi skal vinde. Det er ikke næste søndag, det er nu.
Så det kan også være en positiv ting, det
ja,
der.
Det synes jeg, det er, på en eller anden måde. Og nogen kan klare det, og andre kan ikke. Og der kan du sige, så skal vi jo ikke snakke så meget om os, der sidder her. Det er sgu mere spillerne, der løber ind på banen, ikke? Altså, hvordan kan de klare det pres? Og der er det i hvert fald min erfaring, at dem, der kan klare det pres, det er måske dem, der har prøvet at vinde et eller andet. Mm. Det er måske dem, der har været i de situationer før, på en eller anden fasong. Det er ikke et hold af spillere, som så reelt aldrig rigtig har vundet noget. Troels Bæk, han sagde det hver år, han startede med truppen og træningen. Jeg der sidder her, I har ikke vundet en skid. Det er jo alle de andre, der står bag ved jer, som har vundet noget. Det sagde han hver eneste år, ligesom for at gøre dem opmærksom på, at I er jo ikke noget, men I håber på at blive det. Og det synes jeg er fint sagt.
Og der er i hvert fald to her på scenen, og du er en af dem, Uffe. Jeg kommer jo til at tænke på Richard Møller Nielsen, når du siger nogle af de der ting der. Ja. For når nu har vi nogle plakater med, ikke også, hvor nogle af hans citater står på. Og han er jo det, som vi forbinder med det gamle OB i hvert fald. Kan du bekræfte mig i, at det også lever op til hans måde at se fodbold på?
Ja, men altså, han var bare lidt klogere end alle andre. Han fik jo altid at vide, at han var en dårlig psykolog, og så videre, det var han ikke. Det er den bedste psykolog, jeg nogensinde har mødt. Fordi når pressen spurgte ham, hvad med så med den sæson her? Altså, vi vinder DM i 82, og spørger ham i 83, hvad med den her sæson her? Ja, siger han så, vi vil tilstræbe og holde os så langt væk fra bunden som muligt, så vi ikke rykker ned. Jamen, så kan du så stille et nyt spørgsmål, men han havde jo svaret.
Mm. Ja, men
og i bund og grund, så tager han jo ligesom lidt presset for os. Det kan godt være, at han sagde noget andet til os. Men det der, det var den måde, han stod foran os på, og altid fandt ud af at forsvare os på en eller anden fasong. Til gengæld så stillede han nogle krav, når vi var der.
Mm. Men Viggo, det der med at få spillerne til at vinde om søndagen, nu siger Uffe, at det handler jo om spillerne, men også... Det er også jeg træner, der
skal... Hvad fanden handler det om? Det handler først og fremmest om spillerne.
Ja.
Det handler om. Det handler egentlig ikke om træneren. Det handler om at få det der til at fungere, og det kan hænge sammen. Så er landet sådan set ligegyldigt.
Og hvordan gør man det?
Ja, hvordan gør man det?
Kan du lige sige det på 3 minutter?
altså, du siger det jo også altså, med Richard Møller, ikke? Altså, han prøver på at fjerne de ting, der er altså, omkring det, og alt det der står hej. Så kan man sådan ligesom have forskellige meninger omkring det. Men på en eller anden måde må man jo sige, at altså, du står foran og skal spille en fodboldkamp med dit fodboldhold. Hvad er det for en fodboldkamp, vi skal ud og spille? Er det egentlig serie 4, eller er det på første division, eller er det Superliga, eller er det europæisk kamp? Så er det jo altid sådan, at jamen, du har jo kvalificeret dig til at spille den kamp. Så det næste for dig, det er sådan set bare at vinde den kamp der. Altså, anderledes er det ikke med fodbold. Det handler om. At du skal vinde den næste kamp, og at du selvfølgelig også har en chance, når du er kvalificeret. Der er en grund til, at du er der.
Og det kan jeg huske, da vi lavede bogen om miraklet i Madrid, der sagde du noget lignende til mig, det her med, at hvor jeg spurgte lidt til, jamen, hvordan får man de her spillere til at tro på, at man kan vinde over Real Madrid?
Jamen, der er nogle magiske ting omkring det, ikke? Og nu nævner du Kim Brink, ikke? Altså, som jeg har jo været på pro-kursus med, og sådan noget, ikke? Og vi kommer jo fra forskellige steder af. Han har ikke været spiller, jeg har været spiller.
Mm,
men ja. Kim, han har formået med sin retorik og sin klogskab, altså på en eller anden måde at få spillerne med sig.
Ja.
Altså, han havde, hvad skal vi sige, den fandenlige voldskæde, altså at at altså, når han siger det og sådan noget, jamen, så må det jo være sådan, og så er det også ofte blevet sådan, ikke?
Ja.
Altså, det er jo nogle af de ting, altså, hvis ikke man tror på tingene, så der skal være den der, hvad skal vi sige, vildskab over det.
Ja.
Også blandt spillerne, altså man skal ville det.
Mm, ja. Og nu nævnte vi lige Mirakel i Madrid, og så kan vi jo spole lidt tiden 15 år senere hen, hvor, eller lidt mere, hvor I så spiller mod et andet spansk hold, Villarreal, og det gør I jo efter, apropos at kvalificere sig til det, efter at have spillet mod Panathinaikos, I spiller 1-1 på hjemmebane, og skal dernede i Grækenland og vinde over et hold, der har utrolig mange græske mesterskaber på deres CV og så videre. Og så bliver det jo 4-3. Altså, hvordan kunne det lade sig gøre, Henrik?
Jamen, fordi vi var bedre på dagen jo. Det er det hurtige svar. Og så kan man sige lige der, så tror jeg heller ikke, at Panathinaikos, de var fuldstændig top-tunede. Og så kan man sige, så tror jeg altid, det er sådan for typisk danske hold, at vi vil have en fordel af for det første at være underdog, når vi møder nogen, der er bedre. Det er altid dejligt. Jeg tror også, det er noget af det, som Richard Møller var god til, altid ligesom at få talt modstanderen lidt op, eller gøre spillerne lidt sure på dem.
Det sidste er det bedste.
Og så kan man sige, ofte er det også sådan, når man møder der omkring august, jamen der har Superligaen måske været i gang i en måned. Der er man oppe egentlig i godt tempo. Der møder man nogen fra Grækenland, som ikke har spillet nogen turneringskamp endnu. Så der er også en fordel, og så kan man sige, så tror jeg alle de, om det nu er i Madrid eller Panathinaikos, når man kan vinde de kampe der, så er det jo fordi, man har haft nogle spillere, som har været gode nok, og så har man fundet en måde, som måske både passer til den modstand, man møder, og som er pragmatisk nok til, at det kan lade sig gøre.
Mm.
Fordi selvfølgelig vil man gerne have en spillestil og så videre, men det skal jo også kunne lade sig gøre med de søm, du har i værktøjskassen.
Er det rigtigt, du hoppede i swimmingpoolen bagefter, I havde vundet på Panathinaikos?
Ja, det gjorde jeg jo nok på et tidspunkt. Midt om natten, hvor der var tre uger en lommetyve.
Men ja, okay.
Så, sådan er det.
Ja. Men det og en fotograf.
Nej. Der var ikke, der var ikke smartphones og sådan noget.
Jeg kun hoppet ned i sengen til Lars Høgh.
Ja.
Det lyder, det tager vi en anden dag. Nu vil jeg lige er ved dig, Henrik. Det er jo den der Villarreal-kamp, vi vender tilbage til, som den seneste store OB-aften. Jeg tror også, Erik Nielsen, der var her før, fik den også nævnt. Kan du ikke fortælle os, hvordan du oplevede den aften?
Jeg går ud fra, at det var den på hjemmebane, vi snakker om.
Ja.
Jamen, tror for det første, alle var spændte. Det var noget med noget muligt Champions League. Fantastisk vejr, altså helt perfekt fodboldvejr, sådan en augustaften. Jeg har aldrig set banen være så fin ude på stadion før. Så et eller andet sted er det mærkeligt, de kan sørge for, at den ser sådan ud hver søndag. Og på en eller anden måde var der sådan en anden elektricitet. Jeg tror også, så vidt jeg husker det, så var det vel der, man startede med at hoppe ned på tribunen allerede inden kampen.
En gang uden, altid
uden. Og vi også kigge, hvad fanden sker der her. Så sådan en fantastisk opbakning. Og selvfølgelig var spillerne motiveret, og det var egentlig også let. Det var imod sådan en kæmpe favorit. Og så går alting op i en højere enhed med ekstremt godt, altså en god indsats. Nogle af de dyder, vi dyrkede dengang, som vi også skulle huske at sige i avisen hver gang. Altså hårdt arbejde og ydmyghed. Og det var også det, der bragte os igennem. Og der er der ingen tvivl om, at Villarreal havde flere skud på, eller imod vores mål, end vi havde imod deres, men det lykkedes så lige med et HH-mål til sidst.
Ja. Uffe, du har jo også været med til at spille et par europæiske kampe som træner for OB.
Ja, og hvis man skulle sige noget om de der kampe der, altså nu var det altid sådan, man fik en nem kamp til at starte med. Altså vi spillede mod Mypa det ene år, men havde det sgu svært nok.
Og så det var midt i til allersidst, kan jeg huske.
Ja, så spillede vi mod Tallinn. Det gik lidt nemmere dernede, men på hjemmebane havde vi det enormt svært mod dem, ikke? Altså, og så er det, jeg siger, hvad er det så for nogle spillere, der kan spille sådan nogle kampe? Fordi næste runde, der snakker du om Røde Stjerne, Beograd, hvor de var stærke på det tidspunkt, og du snakkede om Celta Vigo, og det var jo altså to klassehold, simpelthen. Hvem kan spille det kamp? Der kan vi jo spørge jer, altså når I går hjem i haven og spiller fodbold med sønnen, ikke? Det er sgu fint nok, så kan du godt lige køre på finter og sådan noget, ikke? Men hvis du skal ud på stadion, og du vinder på programmet, og du skal ind og sparke straffespark mod Lars Høgh eller sådan noget lignende, ikke? Altså bliver du sgu da lidt nervøs. Og nøjagtigt det samme sker med spillere, som lige pludselig står på så stor en scene. Mm. Altså nogen kan, og andre har det betydeligt sværere. Ja. Og der kan vi bare sige, at de afrikanere, jeg havde, Mitzi og Tempo, det kunne de sgu sagtens klare, de var ligeglade. At de, var der, altså, de ville også gerne spille i, altså FCK i Parken, det var også et sted, hvor der var nogen, der kunne spille, og andre kunne ikke. Det kunne de sagtens. Fernando de Valde nede for Holland, den store mørke mand der, det kunne han fandme også. Det var noget, han kunne lide, ikke? Og så er der andre, der bliver en lille smule skræmte. Og jeg synes, jeg kunne se det, da FCK de spillede her den anden aften, og der var nogen, der ikke havde det helt godt inde på den bane der. Og det er det samme med det Europacup der. Og jeg vil sige, jeg har lavet sindssygt mange fejl som træner. Og nu vil jeg godt, jeg har aldrig nogensinde indrømmet dem, nu indrømmer jeg, at den tog simpelthen fuden på mig i den kamp dernede, for vi spillede jo 2-2 her i Odense.
Mod Røde Stjerne.
Ja, mod Røde Stjerne. Og det var den gang, at udbanemål, det talte dobbelt. Så det vil sige, at okay, 2-2, vi laver sgu ikke 3 mål dernede. Så spillerne fik at vide, at vi skal sgu vinde den kamp her, gutter. Og det var frygteligt at komme dernede, fordi vi blev truet på livet dagen før af vagter og alt muligt andet, og der var lige en græsk minister, der blev skudt på det hotel, hvor vi boede, så op, altså militær over det hele, så der var rigeligt, der kørte rundt ind i kasketten der, ikke? Og Kenneth Møller skulle skiftes ind, og han stod lige ved siden af mig, lige pludselig forsvandt, han havde sgu fået sådan en stor sten i hovedet der, ikke? Men det korte og lange, der er vi jo bag 3, da den kamp, den var sgu egentlig lidt slut, ikke? Og Stjernen, han var ja. Så sker der sgu det, at vi kommer på 3-3. Ja. Og det er nok. Så vil vi gå videre. Men jeg havde jo sagt til Mitzi og Tempo, at vi skal vinde. Og vi kunne ikke kommunikere, der var så meget larm dernede, så de troede stadigvæk, at vi skulle vinde. Så de blæste jo fremad, ikke? Og der står 3-3, og vi står til at gå videre. Der var sgu heller ikke nogen af spillerne, der rigtig kunne få fat i dem. Og det ender så med, at de scorer til sidst til 4-3.
Og det er ham vidtigt, der kom til Manchester United.
Ja, det er over mig lidt, det der. Om det var det, der lige gjorde udslaget, det ved jeg ikke. Men det er bare sådan, det er så de arbejdsbetingelser, du har nogle gange. Okay. Hvor du lige tænker, hvad fanden skete der lige der, ikke?
Men det var nogle vilde, vilde kampe, ja, mod Røde Stjerne der.
Det var det.
Helt voldsomt. Ja. Og nu snakker vi om det her med, hvilke spillere kan det her. Og vi taler så tit om i vores programmer, hvad er en rigtig OB'er? Og jeg har også bedt jer om at tænke over, er der en spiller, eller et par spillere, nogle typer, som I tænker, ham der, han stod lige for det, som jeg gerne vil have som træner i OB. Viggo, har du nogen givende noter der?
Jamen, altså, det var jo lidt, jeg tænkte, hold da kæft, men det kan man ikke, det er utroligt, hvordan kan man svare på det? Altså, men, så falder der to navne mig ind, Allan Hansen og Detlevsen.
Og de er ikke sådan helt ens.
Nej, altså.
Takler mig begge to. I hvert fald den ene der.
Altså, men de havde været på deres måde, altså det der vinderinstinkt, der skulle til, ikke? Mm. Og så sige, at der skal være en OB-DNA, altså det er egentlig vanskeligt.
Mm-hmm. Ja. Altså, kan du lige sige et par ord, for det er nogle af de lyttere, vi også har, som hører det her bagefter, altså hvad var det, der gjorde Carsten Detlefsen til en, som du nævner her?
Jamen det var bare hans kræfter, hans tro på, at han kunne flytte alle, ikke? Mm. Altså, der var jo ikke nogen, der skulle være i vejen for ham.
Vil du ikke fortælle den der historie fra Linfield? I spiller i UEFA-koppen,
ja.
Hvor han gør sig bemærkeligt, Carsten Hemmingsen, eller Carsten Detlefsen.
Ja, jo, det kan vi jo godt, jo. Altså, de kender den jo formentlig alle sammen, den historie der. Altså, vi spiller i, nu er jeg igennem navnet på stadion deroppe, det var sådan en meget sådan spændende sted. Jeg har været deroppe efterfølgende. Nu er de da fået det til at ligne stadion deroppe i Linfield.
Ja.
Og jeg sagde faktisk til Kim Brink, altså, det var der Europacupen den startede. Det var det overvejelse, hvor vi endte med at vinde over Madrid. At den faktisk startede på det tidspunkt. Der var spillet 20 minutter, og der var ikke sket en skid overhovedet i den kamp. Altså, det var bare sådan blemret frem og tilbage. Men så sker det, at vi mister bolden inde på midten af banen, og så ryger Carsten Detlevsen op, og så takler han en glidende takling. Så ryger bolden lidt længere ud til venstre, altså væk fra trænerbænken, midtvejs over til modsat tribunen. så ryger han, rejser han sig op og ryger det over efter bolden, så sker det samme. Det
takler ham igen også.
Ja. Så takler han igen, og så sker det tredje gang. Så den ryger så næsten ud, så den er ved at ryge ud til indkast.
Til den modsatte sidelinje.
Ja, ja. Og der kommer han over, og så ryger den så ud til indkast. Jeg ved ikke, hvad han havde, en kæmpe flinge i benen, altså, ja, efterfølgende. Men helt modsat tribunen, så når de rejste sig op, og det var det største bifald.
Det kunne de godt lide i Linfield.
Under den kamp der. Ja. Men altså, det var ligesom om, at så skete der et eller andet, ikke? Altså, ja, det var det, der ligesom også triggede de andre. Altså, og der er faktisk også nogle punkter i en fodboldkamp, ikke, som er enormt afgørende. Og derfor så handler det jo om at være på hele tiden og være klar. Altså det er de sekunder der, der afgør tingene. Altså kan afgøre det både positivt og negativt.
Ja. Ja. Jamen det er et godt billede på det, synes jeg. Det med Carsten.
Det vil Anna Hansen jo ikke have gjort, ikke?
Altså, hvad var det han kunne så?
Ja, han kunne sparke bolden op i hjørnen, hvis det var nødvendigt.
Og det er det, der skal til nogle gange. Henrik, hvem vil du pege på som rigtig OB'er?
Jeg havde også fundet et par navne frem. Jeg tænker, når jeg skal svare på det spørgsmål, så er det sådan, hvad er OB for mig? Og OB for mig, det var nok det, jeg oplevede selv, da jeg stod på stadion og så Uffe løb afsted. Og Jens Erik Nøtrup og sådan nogen. Det er slut 70'erne, start 80'erne. Altså, nogen, der kom med noget power og noget energi. Sådan lidt fysisk udtryk, nogen af dem i hvert fald. Jeg ved ikke lige, om det var Uffe.
Ikke mig.
Nej. Og så selvfølgelig skal der også være nogen, der har nogle afgørende aktioner. Ikke? Så hvis jeg skulle vælge en, så ville jeg sige Esben Rud.
Ja.
Som var en super stabil spiller, og som også havde nogle spidskompetencer, som så fint hedder på fodboldsprog. Kunne sparke frispark, gode indlæg og alt muligt.
Det var kraftigt med et godt valg. Altså i bund og grund tænkte man, han kan sgu da ikke spille fodbold, ham der.
Jamen, det kunne han godt, og jeg synes også, han kunne også spille de kampe der. Jeg synes så ikke, han nåede, altså han skulle have været videre, altså, FCK eller udlandet, men det kan være, at der var for meget nordmand i ham. Fordi jeg synes, han havde et kæmpe højt niveau, og var vigtig for den gruppe, jeg havde på det tidspunkt.
Ja.
Og også en, man kunne regne med, så man ikke behøvede at være alt for bange for, han var der til tiden, ja, ligesom visse andre.
Ingen nævnt enkelt. Men også et billede på, at OB-DNA kan også komme udefra. Altså, eller en,
ja,
der,
ja,
kan
ind,
og kultur og, og de her ting, vi snakker om, at det, ja, kan også komme udefra. Har du en mere, eller skal vi prøve?
Nej, men så kunne man godt sige, egentlig en halvdårlig fodboldspiller, men altså også en med noget power, noget, som var ekstremt vigtigt for OB i mange år. Altså,
Ja.
Altså, der er jo nok nogen, der vil sige, at han kan jo ikke tage to mænd ved på. Nej, men altså, han har også noget Carsten Detlevsen i nogle taklinger. Han scorede jo et havermål.
Ja, ham kender du også, ja. Viggo.
Ja, undskyld, jeg skal jo ikke afbryde dig.
Nej, det går du bare.
Men altså, jeg har jo en stor kærlighed til ham. Men altså, hvis vi havde tekniske øvelser, OB, altså i den tid, jeg har været der, og hvor man stod og lavede sådan formelt, altså to og to, de skulle sparke den tilbage, frem og tilbage, eller jonglere eller noget. Altså, så delte de som regel ind i de samme grupper. Og der var to, der var sammen der. Og der var den gode HH. Han var altid sammen med Thomas Helve. Og det var den eneste gruppe, hvor bolden aldrig nogensinde blev væk, eller røg ud til siden, eller et eller andet. Altså, den kørte bare frem og tilbage, uanset hvad der skulle laves af øvelser. Ja. Og så kan de sige, at han har en dårlig teknik, HH.
Det kunne han, det der.
Der var ikke... Det der skulle laves, det blev lavet.
Ja, stærk.
Ja, undskyld.
Ja, men det er et godt billede på det. Uffe, hvem har du taget med?
Altså, jeg synes, det med DNA, det er noget pædagogisk plader, fordi altså, jeg startede i OB 74, skal jeg fortælle om, hvordan vi havde det dengang, og hvordan vi var sammen, og så videre. Så sådan som fodbolden er i dag, hvor du skifter træner, du skifter spiller hele tiden, og så tro på, at man har en ganske bestemt DNA. Det er lige lidt for flyvsk for mig. Jeg vil gerne nævne to spillere, som var rigtig vigtige for OB i den periode, hvor jeg var der. Og det er ikke tilfældigt, det er to angriber. Det er Moab Amiti, og det er Steffen Højer. Jeg vil sige, de to, de laver jo vanvittigt. Den ene til 2004, tror jeg, var 20 mål til Steffen Højer, 18 mål til Mitzi. Og året før, til sammen i hvert fald over 20 mål, ikke? Jamen, Altså hvis du kigger på dem sådan hver for sig, så havde de sgu mange mangler. Altså de kunne ikke klare sig selv. Vite kunne ikke løbe særlig hurtigt. Han sparkede før det også enormt dårligt. Steffen Højer, han var jo, han var mindre end dig jo. og er tyndere benet end du havde, ikke? Og du er trods alt ikke voksen endnu jo. Men sammen, der kunne de to finde ud af et eller andet. Altså de, og det er sådan noget, som jeg tror gør alle trænere glade, det er, når man kan se, at der er nogen, der kan finde ud af noget sammen. Så der kommer et fantastisk resultat ud af det, og de har stor respekt for hinanden. Og de var klar, når der skulle spilles også de store kampe i Parken og i Brøndby, der kunne de spille. Det havde de ikke en problem med. Det var sådan et par spillere, som jeg i hvert fald var rigtig glad for.
Men nu, for jeg kommer jo nogle gange til at tænke på, når du siger det der, og når I snakker om Hans Henrik Andreasen og Esben Rud med og lykkes på trods af, at han lignede ikke en, der ikke kunne spille fodbold, siger du, og på trods af, at han havde tynde ben og så videre, og vi snakker om, at OB vinder i Madrid på trods af, at de andre tjener mange flere penge, og jeg tror også, at jeres mesterskab i hvert fald i 82 var sådan against all odds, og, ja, det var det. Og 89 var jo heller ikke favoritter. Lars Elstrup bliver solgt midtvejs, ja, ja, i sæsonen. Alle de der ting.
Men er du klar over, hvor meget vi løb i 82 år på Stenmiddelsbanen derovre?
Nej.
Altså, så synes jeg faktisk på den baggrund, det var fortjent, for vi løb sat med mig. Og det gjorde vi også, når vi spillede kamp. Helt vildt.
Ja.
Nej, vi var ikke noget fantastisk godt fodboldhold, men vi var godt nok. Det var en dygtig træner, vi havde, og vi var veltrænet.
Men er det det, der sådan OB er for dig, Uffe? Eller hvad? Det der med, at man arbejder hårdt, for nu at tage den der, der er lidt blevet en kliché, men er det altså, det, som succeserne kommer på baggrund af?
Altså, jeg har i min tid kun haft én træner, én senere træner, det var Richard Møller Nielsen, så han har selvfølgelig smittet sindssygt meget af på mig, ligesom han har gjort på de to andre her, og rigtig mange andre mennesker, så han har betydet rigtig meget for mig, og det er jo det, jeg bringer med mig, men man kan jo ikke forlange, at den stil, den bare er der stadigvæk i OB, det synes jeg ikke, man kan forlange. Mm. Det er det, jeg husker bedst. Det var den måde, vi var sammen på, den måde, vi spillede kampene på, den træner, vi havde. Så man kunne finde på at sige, at ja, vi skulle spille mod AGF, og det var Poul Erik Bæk, der havde dem. Det var egentlig en af vores værste konkurrenter dengang. Ikke?
Og, også dengang.
Og hvordan får vi så sat holdet op? Så siger han jo til os, at han har læst i Aarhus Stiftstidende. Og det har han jo så klippet ud og taget med. Prøv at høre, hvad han siger her. Han siger, at vi ikke er ret dygtige til at spille. Og vi er ikke noget særligt godt hold. Og det ser han på taktikmødet på OBN, vi skulle spille mod dem. Men du er helt ærligt, altså vores reaktion på det der var, det er fandme sønden for Rikard, hvis vi taber den kamp her. Og det er jo en anden måde at motivere på, og det var han bare totalt fremragende til. Altså vi spillede virkelig for ham, når vi spillede. Mm. Selvfølgelig også os selv.
Her til sidst, vi har allerede talt i tre kvarters tid. Nu startede Viggo med at sige, at det var det sværeste sted, han havde været cheftræner. Du har jo ikke været cheftræner andre steder, Henrik, men du har været i andre klubber. Hvis du skal den her til sidst, skal sætte nogle ord på OB som klub, og måske hvordan den adskiller sig fra andre, hvad vil du så fremhæve?
Jamen for det første, at det er jo blevet, eller var for et par år siden, det der var en stor klub, eller en stor klub, det kan man jo selv om,
ja,
hvordan man sætter trykket.
Hvor ligger man trykket, ja.
Hvordan den er i forhold til de andre steder, jeg har været. Altså man kan sige, det som er specielt for mig, eller også var det for mig på det tidspunkt, det er jo, det er den klub, der er i den by, hvor jeg er født og bor. Og det tror jeg er specielt, eller det var specielt for mig. Jeg tror, at det, med fordele og ulemper, der er det lettere bare at komme til Vejle, eller til Oslo, eller hvor man nu kan tage hen. Så kører man hjem, når man bliver fyret, eller man skal et andet sted hen. Ikke? Så for mig var der nogle ekstra følelser i det, kan man sige, med at det var min klub. Jeg har selv spillet også. Godt nok ikke ude på stadion, som de to unge mænd her. Men,
kom en skade i vejen, har jeg hørt.
Men har dog været en stor del af mit liv. Så
det gør det noget specielt for dig? At det
absolut,
er,
ja.
Viggo?
Jamen det er det, der er galt jo. Det kan jeg jo mærke nu som pensionist, ikke? Altså det at være fan af en klub og tilhænger af en klub, det er jo utroligt svært, for du kan ikke gøre noget.
Nej.
Altså, jeg har grint af nogen, ikke, som gik om bag ved tribunen, ikke? Altså hvis de var foran og sådan noget, fordi de ikke kunne holde ud. Men altså når du ikke har nogen mulighed for at gøre noget, og der er I jo også en del af det, altså man er jo totalt afmægtig. Altså, Det kan selvfølgelig hjælpe, altså, hvis man har, hvad skal vi sige, at de så... Altså, jo mindre man kritiserer dem og prøver måske at bakke op, ja, så kan der jo komme noget godt ud af det.
Mm. Men ja. Du siger, det er det sværeste sted, og du har været træner, det har været OB.
Ja, altså men er det rigtigt eller ej? Ja, det har det så lige været for mig, ikke? Altså,
det er din måde, hvor det er tænkende på.
Hvad bare?
Ja, det er din måde, hvor det er, de tænker på.
Jamen, ja. Altså, det var jo det, altså på det tidspunkt, altså, hvor jeg var der, ikke? Ja. Altså, så det kan man jo ikke sige, at det vil være altid gældende eller noget.
Nej.
Eller at OB er en svær klub at være træner i. Mm. Mm. Altså, det var det så, synes jeg, i den situation.
Ja, ja. Men hvordan vil du så, nu har du været i klubben nu?
Ja, jeg har været der fire gange.
Ja. Så og du har også været derud, altså du kommer der jo stadigvæk, kan man sige.
Ja, ja, altså, men de tre andre gange var det måske på en anden måde.
Mm-hmm. Ja. Hvordan ser du så OB i dag, når du sådan kommer på besøg, og du er ude at se kampene og så videre?
Jamen altså, det er jo svært, altså 100% at så give en diagnose på det.
Ja.
Altså det handler jo som... sådan set siger meget altså om det der team der skal være med til at skabe resultaterne. Mm. Altså først og fremmest er det jo holdet. Altså da jeg var lidt yngre, så nu der tror jeg sagde bare holdet, og så træneren, og så en ledelse. Mm. Altså de tre faktorer der, de skal altså spille sammen, og de skal gå samme vej. Mm. Og hvis ikke man ligesom alle sammen er indstillet på det, altså, så får man det hulen svært. Og der skal være, kompetencen skal være der over det hele. Mm.
Det er en god pointe.
Uffe, altså, nu snakker, ja, det er
jo helt generelt.
Ja, men det er jo rent sportsligt, ikke? Ja. Altså, så tænker I, altså man kan jo bidrage, altså udefra også, altså ved ligesom at være positiv. Og, altså det så faktisk sort ud for OB, synes jeg, her i en periode der med OB. Og der bakker man jo godt op omkring holdet, ikke? Mm. Og så lige pludselig kommer vi på 2-1, ikke? Ja. Og det ser faktisk rigtig godt ud. Så det er jo vigtigt, at man egentlig prøver at stå bagved hele vejen.
Mm. Fans, det synes jeg også, de er gode til i de år her på...
Ja, altså det gør de faktisk rigtig godt.
Ja, ja.
Altså jeg kommer jo som lidt mere neutral nu, ikke?
Ja, 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 ja. Uffe, nu starter jeg ved dig, vi også gerne slutte ved dig. Og det er jo det her svære spørgsmål med... Hvad der kendetegner OB, og hvordan den adskiller sig fra andre klubber. Og jeg ved, det er jo nogle år siden, du var ansat dernede, men du kan jo prøve at tegne sådan et billede her til sidst af hvad OB er.
Altså jeg tror, at jeg vil godt holde fast i det med fansene, og jer, der sidder her, ikke? At det har jeg dog ikke oplevet, at man har haft så meget tålmodighed. Og støttet så hårdt på holdet, også i nogle svære tider, og det vil jeg gerne... Det vil jeg da godt sige, det er da helt fantastisk positivt for klubben, at man kan det. Så venter vi bare på, at der ligesom skal komme lidt resultater også, ikke? Og det kommer der nok på et eller andet tidspunkt. Mm. Men jeg håber ikke, at fremtiden det byder på, at man stadigvæk bare siger, vi tager en ny træner. Mm. Vi fyrer træneren, det må være hans skyld jo ikke. Altså at man på et eller andet tidspunkt måske også lige kigger på, hvad er det, hvordan får vi lavet et godt fodboldhold. Og der kommer vi ikke udenom, at du skal jo finde de rigtige spillere. Du skal købe de rigtige spillere. Det er måske den proces, man skal kigge lidt nærmere på i klubben, håber jeg. Og det har ikke noget med mange penge at gøre, det har noget med at få nogle spillere ind, som kan passe ind i det her, den fabrik, som vi nu har dernede. Ikke? Det håber jeg, det skal nok lykkes på et tidspunkt, men fansene, det vil jeg godt sige, det er da helt fantastisk. Det er jeg, der sidder her blandt andet. Så jeg kan ikke sige andet, at ja... Jeg har ikke været i ret mange andre klubber. Jeg har været der siden 1974, så jeg kan ikke sammenligne med så meget. Jeg har været i Horsens og trænet op. Det er sikkert det samme. De går også helt vildt til den.
Okay.
Der var opgaven lige pludselig, at jeg skulle sørge for, at de ikke slog hinanden i ældre træning. Altså, det var helt vildt. Okay. Så det var sgu nemt, faktisk.
Okay. Ja. Men slut på den. De her, tusind tak, fordi I ville komme og snakke OB med mig her til eftermiddag. Skal vi ikke give en hånd til Henrik Clausen, Viggo Jensen og Uffe Pedersen? Og så vil jeg bare til sidst her sige tusind tak til jer, der er kommet her til eftermiddag og tilbragt 5 timer med en masse sludder heroppe fra scenen. Ikke fra mine gæster, men fra mig. og få drukket nogle øl inde på Anarkist. Og tusind tak, fordi I er med i Stemmer for Odalens univers, som lytter og som, og som seer, når vi lægger ned på Facebook og alle de her ting. Det har simpelthen været så fedt at lave det her i 5 år, og vi glæder os til 5 år mere. Tak for i dag.
Det er noget, man drikker.
Har I oplevet noget lignende?
Jeg har sgu ikke det.
Du har lyttet til en podcast fra Stemmer fra Ådalen, det originale medie om OB. Udsendelsen var bragt i samarbejde med tømmerfirmaet JM.